tika atsūtīts materiāls, kur varēja apskatīties, bet kā labi zināms, labāk ir uz viens to visu apgūt un tā kā uzreiz kaut ko es paskatījos, atbraucu un uzreiz treneri visu palīdzēja apgūt sadarbības un tagad pagaidām viss ir ok. Nu, palielam pirmā diena bija vairāk tāda, bet tad jau pats jau aizgāja visu automātiski un jau sapratu. Iekļauties, ja godīgi nav baigi grūti, beidzās sezonu reiz atbraucu un aizvadīju pirmos treniņus un es uzskatu, ka bez apgrūtinājuma, bez kādām problēmām viss tīri labi sanāca.